kun Washington DC ra kan sini darbu sagale America saganta afan Oromo team. Sarasa sagal barakuma lama di demi lama biyet mong kroles sodoma nagaan kenya kabaja bakka jirtan hundet sinaka kabu kabajam tutor tutor kenya akamultan kesumesan kesan hara an nugusu tamretim buya kalesa as america kesati buya filanno akature ni bekama mana mare lamanu da fi dorgomi des fama ture chimata usaran kanke aga nuti studio seneti parti demokrata tarra ste republican ira enyu akabar chuma calma argati addabatu hindanda amne garuf lennon barana dinki trejera mira kanaratti ogesa game yi dimma kananu tin talana perejera mare nagenya hogonto torana motuma etiopia fi tplf ni nairobi ti dezoma jiru arrayokin bort mura argata jeru odu himam motuma etiopia ibsalatanin gamtan afrika gamasatin mare kun walitbu insa akka wali galat da wuda fakasumasi bakkat ummata bakkat debisu daf karas haqu ni tumrama abdi jedu qabachusi ibse jira kun oto kanan jiru waran cima te humnoti motumma etiopia fi riperol to ta waran bilisumma oromo yokin wobo gidduti kutab yetti oromia kesetti ousa associated press ifa ko dejram sababa kanani si torbandar be kase lubun ba e darbu ragan nimulisu jechudan associated press gabase jira gabasa len kambrus kopile kenya harra kesetti nijru amma olma dunya kamakature bafkadu muradatu nutima
kamultani ordotto ta sagale america saganta afan oromo odu mangal galaga naf kamnu kunoti odu wa iflanotin egal bo inflanno walakke saguya kalesa gutumma united states ke satti tasfame amma matti tumrame ifatti kanimbe kamne yemutaum dorgomto ta party republicano tam presidenti durani donald trump ni degaramanu fi kadimamto ta party democrato ta gidduti dorgomin tasfame cimata unisa gabasa mejram akagabaston ni ibsanitti kuta ohio ke satti teso seneti furachu daf kandorgomani fi donald trumpin kan degaramanu jd vance murkata isani kan party democrato ta team rayani ni injifataniru kutani uham sherke satti party democrato ta bakkabu udani teso seneti tif kandorgomani Magi Hassan dorgoma republicano tam kan Donald Trump in degraman Dan Boldak injifachunisani be camera kuta Pennsylvania ke satti party democrato ta bakabu udani kan dorgomani fi degirsa presidenti durani Barack Obama ti fi Joe Biden kan kabane John Fetterman murkata isani Mehmet Oz irratti chalma agarsisani jiru kutawan Arizona Georgia dafi kanen biro ke satti dorgomita sifaman nirratti wal murkinchiman tasifame ture sagalin filanicha yemmu lakkawame dum lakkosa seratom tota yokan kongresi kamurte sufi kallatti egare parti wallamani kan agarsisu akkataye ibsamer ordotota kenya imma kanirratti odubode gabasa kamna Nanno Oromia godina wallaggalita magala bila ke satti halillat yarina male yokin droni motumma Ethiopia rawateni namonni hedduni ajjefamu isani abbanni odu associated pressi gabase jira namottan ijanarga wabe fachudani associated pressi akka gabasetti halilla sadasa lamarawata mekanani namonni duani renfi isani bakka adda addatti argamu isa ibse ragabatunni ijanarga ni fi enyumma isani himu himbarbanne halillichi kan rawate guyya gabati fi yemmu barattoni manabarumsa kesa bahajiraniti akka dai ibsusani erera Lubni magala bila tokko namonni baladironi kanan duan kuda tokko walda amanta isani ke satti awalamu isani akamirkane san kanibse gabasni associated press namonni ibbala kawamanu madawudani akamanari ala ke sajiranu beksisera. Karabrati ni dilbata de ngaddam magala nakamte ke satti hidattoni warana bilisumma oromo kan motumman Ethiopia shane jedewamu halella rawatanin hidamtota siyasa dibata kof diddama gallakisisani kabenya warana motumma barbadesu isani ibsadubbiman nabicha oda tarbi fula twitteri isani irratti basan wabe fachudani associated press gabasejira Lolli Oromia ke satita sifamajiru isa Tigray ke satita sifamajiru ra addata uisa kan ifse gabasni kun addibli summa ummata Tigray fi waranibli summa Oromo kan andura hariro walo ifagochu isani ifse motumman Ethiopia addibli summa ummata Tigray wajjinini mari arara ittifufejira chuisa yadachisejira Mitat iyara warana motummatini namota nagairratira watame ilalchise debi motumma argachuda fi yalinkara wajira dubbihima motumma Ethiopia Dr. Laggase Tulluutin taasise akka hilmilkovne gabasni Associated Press kuni ibsera Walgayi mari kondaltota warana motumma Ethiopia tifi hoggantota warana addabilisumma ummata Tigray giddutti magala Nairobi kesatti taasifamajiru harra yokin guyyaburi akkatumuramu dubbihiman ministera imma ala Ethiopia ambassador Mallas Alam ibsa gazete sotaf kennan kesatti ibsusani Kennedy Abate gabasejira Wali galti maricha ukasa dabu gargarsana moma ittifufu dafi tajajila buura debisani dirirsu dafi akamurtesa tae gamsan Afrika kanibse yemmutaw dubbihimani ministera imala United States need price gamasani tini wali galte irragame ojira olchun murtesa akatae ibsu isani gabasni kun beksisera Sababa ibe Ebola biyatti ke satti baballacha de majirun kankae mannottambarumsa Uganda yero cufamu qabanirra torballa madursani akka cufamanu anga onni motumma beksani jiru motumma Uganda murto kana kandabarse erga barattoni diddami sadi virusi Ebola tin qabamani isankeessa barattoni saddeti duani boda ministeri barnota motumma Uganda Joyce Morika Kaduku, Magala Kampala, Anale Waki Sifi, Mubende Jedamu Dabalate, Dukubichi Manabarnota Shankesati Argamusa Ibsanijuru. Aka Ministeri Barnota Motumma Uganda Jedaniti, Manem Barnota Biyati Sadarka Adda Darajiranu, Sadasa Diddami Shanchufamani, Erga Ojingul Kule Sura Wate Bodam, Halira Kinicha Ilalame, Barahara Kumalama Diddami Saditi, Banamudandau. Murto Kabine Presidenti Uganda, Yoweri Museveni Rama Dekanati, Matin Baratto akka hingammanne kan ibse gabasni Halima Atumani sababa corona tin kankae mannottan barnota Uganda waggottan lamafi cufamani akka turani yadachisera kanordo fajirtani sagale America saganta afan Oromoti hoggantonni biyyottani kibbabaha ardi Asia kamisabori yemmu magala guddicha Cambodia kesatti walarguud afdeeman kanatti dimmi biyya Myanmar Ijo marisani akkatau ibsamejira. Dimma main marin alatti sim walgaingu yottani afuri fi taasifamukun dimma garba kibba China wae dibe corona wae daldala nanno sanati fi wae dijira makallen sarratti akkadubbatu ibsamera. Motumma loltota Myanmarin bulchajiru sarbin samirgana moma biyatti kesatti rawwachajiru furuda fi karora naga garembi yottani kibba ba Asia diese furachuda fi amma ammati mallattun agarsise akka injire gabasamera walgai waldabi yottan kibaba Asia Phnom Penh ke satitasifa mukanam president Joe Biden akati enyati hordofani kanibsame yotaw Washington fi Beijing kuta Asia Pacific jedame be kamuratti yali olantuma esani agarsisu dafi tasisajiranif walgaichi barbachisa akate himamera walgai kanabodam walgain hoggantonni gare biyyottan diddama yokin G20 jedhame beekamu irratti hirmaatani biyya Indonesia magala Bali keessatti kan taasifamu yoo ta'u Presidentin China Jin Jinping ni hirmaatu jedhameera. Presidentin Russia Vladimir Putinis hirmaachu akka danda'ani ibsameera. Walgayin bira inni guddaan kan waltajji gamtaa dinagdee Asia Pacific Thailand Bangkok keessatti taasifamuudhaaf deemaa jira. Balakirkira lafa rektar skeli jaafi kapti jaagaw robi harra neparru kuteni yoyarate namoni jaadu ani mannottan hiddun manjaani jiru. Balankun magala guddicha hindi New Delhi rokomsisu nisasi bekamera. Namoni balakanani mannotti irratti jigani mada anshan gara hospitalati kangesaman yotau akadubbimani warana nepal jedetti gari wallubbu barartota bakka balichi kakabetti bobbaani jiru. Nepal balan barakuma lama kudashan umame namottan kumasa galgala fatirra ammayu ittu hindandamatin jirti. Balan barakuma lama fi kudashan umame sun magalota sidawani fi bakkewan amantase na kabesa taan barbadese dinagdebi yatti irratti herrina dolara bilioni jaage si sunisa gabasamera. Ordostota Kenya oduwan arraf kamnu kanuma kopile Kenya fani wajin turtigari.
Hordoftoota keenya gabaasaalee hedduu qophaa'aniiru nu waliin turan affeerraa keenya. Naannoo Oromiyaa godina Hooroo Gudduroo Wallaggaa aanaalee adda addaa irraa sababa rakkoo nageenyaan buqqaanii magaalaa Shaambuu keessa kan jiru Yuunivarsiitii Wallaggaa Damee Shaambuu fi buufata konkolaataa magaalaa Shaambuu keessa lammiileen yeroof qubatanii jiran deeggarsi namummaa taasifamaafi jiru gaa miti jechuudhaan iyyataa jiru. Itti gaafatamaan waajjira buusaa godina Hooroo Gudduroo Wallaggaa ammoo gama isaaniin buqqaatota kanaafi deeggarsi kallattii adda addaatiin godhamaa jira jedhu waajjirri buusaa godina Oromiyaallee dhimma kanarratti deebii kennee jira. Saayida Amxootu gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Hooroo Gudduroo Wallaggaa aanaalee adda addaa keessaa sababa rakkoo nageenyaatiin namoonni buqqifaman kan magaalaa Shaambuutti qubatanii jiran kumaatamaan lakkaa'amu jechuun namoota buqqifaman keessaa sagalee Ameerikaaf ibsanii. Akka godina kanaatti namoonni qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'an 78 ol akka ta'an odeeffannoon buusa gonfaa Oromiyaa ni mul'isa. Shamarree Abarraash Waggaarii aanaa Jaardagaa Jaarteerraa namoota buqqa'an keessaa tokko ta'uu ishii ibsite yeroo ammaas Yuunivarsiitii Wallaggaa Damee Shaambuu keessatti qubatte akka jirtu himteetti.
Deeggarsirree ammoonaatti kan gargaaramaa jiru uffataa fi waan akka maallaqaas lallaatamaa ture. Kanarraa kan hafe immoo Yuunivarsiitii Wallaggaatu gargaaraa ture. Kanuma qofaadha malee ammaas wanti tokko furmaata waan laatamaa jirurree jiru. Mana alaa keessa galmoon jira achi keessa taa'u nyaata achumaati argatu amma tokko uffatas achi keessaa lallaatameefi ture. Uffata halkanii sharaafaa waan akka baqa qodaa biroodistiifaa waan jedhamu malee wanti tokko iyyuu gargaarsu waan jedhamu waan biraan hin jiru.
Midhaan fa'aa hin jiru?
Laatamne ammoo naatti.
Maal nyaatu ture?
Achuma keessa nyaata uummata magaalaa Shaambuutu gargaaree laachaa jira. Garuu manni qorichaa warra dhukkubsataniif achuma keessatti hin gargaaramu malee wanti biraan hin jiru.
Aanaa Amuruu irraa fulbaana 12 bara 2015 kan sababa rakkoo nageenyaan qe'ee isaanii dhiisanii bahan ta'uu kan ibsan obbo Taammiruu Ittaanaa deeggarsi hanga tokko karaa dhaabbilee garaa garaatiin taasifamaa jira jedhan.
Jalqaba irratti uummata magaalaa Shaambuu amantaa garaa garaa hordofanii yeroo sanatti atattamaan uummata qaqqabanii wanta buutursiisuu danda'u nyaata dhiyeessanii uummataaf taasisuudhaan immoo dhaabbata. Miti mootummaa UNICEF jedhamuu fi fannoo diimaatu nu deeggare. Kana kaan gammaddan arginee fi lubbuu irratti immoo manni yaalaa akka buufataatti achi keessaa buufatanii warreen keessaa wal'aanaa jiraachisaanii nan beeka.
Kan sagaleen Ameerikaa haasofsiise itti gaafatamaan buusa gonofaa godina Hooroo Gudduroo Wallaggaa obbo Amdiyuun Nuuruu lammiilee buqqaanii magaalaa Shaambuu keessatti qubatanii jiraniif deeggarsi taasifamaa jira jedhan.
Sadarkaa naannoottis sadarkaa federaalattis waliin qindaa'anii deeggarsa garaagaraa nu erganii dhaabbilee garaagaraas kan mootummaas miti mootummaas gaafannee hawaasa kana bira ga'uudhaaf yaalii gooneerra. Kanaaf inumaayyuu yeroo lama sadii kan fayyadamee jira jechuudhaani deeggarsa kana. Haa ta'u garuu deeggarsi kuni nama hundumaa immoo gammachiiseera kan hin jedhu hin qabu. Nama tokko lama immoo boodarra kan dhufan immoo hanqachuu ni danda'a waan ta'eef tarii namoota tokko lama duubarra dhufan tuqonee kana kaasoo ta'e hin beeku. Kanarraati kana ta'e inumaayyuu qindoomina bulchiinsa godinaa wajjin taanee deeggarsa garaagaraa gaafanne deeggarsi wanna taa'amuu qabu taa'amaatii jirachuudha ammas gochaa jirra.
Akka godina Hooroo Gudduroo Wallaggaatti aanaalee sadii aanaa Jaardagaa Jaartee Amuruu fi Hooroo Bulloo keessaa namoonni hagayya 23 bara 2015 irraa qabee kan qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii bakka adda addaatti faca'anii jiran 78 ol akka ta'an buusaan gonofaa Oromiyaa ibseera. Obbo Garramoo Liqaa itti aanaa buusa gonofaa Oromiyaati.
Naannoo Hooroo Gudduroo irratti rakkoo nageenyaatiin yeroo darbe kanneen buqqaanii ragaan nu bira ga'ee deeggaru taasifamaa jiru aanaa Amuruu Jaardagaa Jaartee fi akkasumas Hooroo Bulloo irraa namoota gara 60 tamaa ol duraan gabaasni nu qaqqabee saniin booda immoo 78 akka ga'an ragaan nu bira jira. Isaan kun baay'een isaanii magaalaa Shaambuu keessa kanneen biroo immoo fira firatti illee baqatanii magaalaa keessas wanneen fooyyee qaban immoo kireeffatanii bifa adda addaatti akka jiran hin beekama. Karaa keenya garuu akkasuma ergaan kun nu qaqqabeen federaala gaafannee gara tasaabii 20 kan ta'u akeekkannaadhaan akka qaqqabu taasisnee irratti jarreef akka qoodamu ta'aa jira. Kana qofaan lemiti UNHCR dame nakam tera jurulle kasuma meka mana da tanon di malle de karton ni atatta daronni yasanalle de garu kambarware nille hondi de gat karatti kenyan ngem darani ye malle kasuma bekan ti arkatani ngestan baye jiru
namun sagalen amerika dubise kan yero amma kan magala shambu kesetti bakka gara gara ti kubatani jiran qesanit debi uf gafatu
yannamu yantere godo qamni numari site kamitti gebige bulti ke dirati debina dega serra nuti darbatame tawuni ngoyum sada male purnata umanin tawu bandilo goto ummata walitti qabani akamitti yatchinga shina dedani yade kati kasute to mari sute kakot gari to
gafi qetti debi una moto bukani kan ilal sudan kan gaftaman obbo amdiun akazdani rum
ratto jetama jira den sara jirama qetti debi so ya den sara jirama jate abdin jira sirit
busangono fa oromia lamile bukani de garajra kan jiran obbo garramon dablen dunfa dablen mitmotumma fi waldalen addadas akade garsa kan ratti hirmatanif tumsa barbaachi suta isaj rajichun sagale amerika fi manim komishinin mirganamuma etiopia kanandura rakona genya godini chetti umame ilal sudan ibsa base tren jiratton kuma tamal lakaman qef qabenya sanin rabuk famani de garsa namuma gahate osonargan hala rakisa ke sejru jechun ibsunsa niyada tamam gabas sagale amerika tif sahaidamto finfinera
galatomi sai ega kopinitan mo flanno america ega galgalarati kan tiye fatu dre demokrasi da garaset cena mana mare bakabota umatafi senate america dumfachu dafi flanno gaggefama ture kalesa tumrame jira be in wali galagaru haga yona hin ipsamne qondaaltolli fidannoo guutuu biyyattii ba'iin dorgommii tokko tokko haga beekamutti guyyoota fudhachuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Adeemsa filannoo kana akka nuuf xiinxalaniif jecha Colin College kan Texas jirurraa Profeesar Mohaammad Taahiroo affeerree jirra. Tujubeetu asufsiise.
Professor Mohaammad Taahiro ibsanu kennuuf ehemu keessaniif galatooma. Professor ba'i filannoo walakkeessa marsaa United States hanga ammaatti dhaga'ame irraa ka'uudhaan ba'ii jiru attamitti ilaaltu?
Bareedaa senata Ameerikaa keessa demokiraata 48 rippaabilikaana 50 jira. Lama independentiidha warra garuma dubbiin itti fakkaatte deemu jechaadha. Lamaan sun ammoo warra demokiraataa waliin mari'atti kookas gooti. Ammaan kanatti warri demokiraataa barcumaa tokko dabalatee mo'atee jira 49 ta'an jechaadha. 51 ta'uu qabanii itti mataa ta'uuf senati jechaadha. So barcumaa lamatu isaaniif hafa. Warri rippaabilikaanaa ammoo 50 waan ta'aniif tokko qofa yoo mo'an senati Ameerikaan fudhatani. Kanaaf ammoo dorgommiin haga ammaa hin beekamin. Tokko Joorjiyaadha guddaan, tokko ammoo Nevaadaadha. Sunis haga ammaa hin beekamne. Lamaan kana keessaa yoo tokko mo'an senata hin fudhatani. Gara manaa yoo gaddeebine House of Representatives haga ammaa sunis hin beekamne. Manatti mataa ta'uuf barcumaa 218 barbaachisa. Haga ammaa warri Rippaabilikaanaa dura jira hin beekamu. San hin fudhatan warri Rippaabilikaanaa jedhamee eegama. Akka eegamu san yoo ta'e warri Rippaabilikaanaa mana gadaanu House of Representatives fudhatanii warri Demokiraataa ammoo senata akkuma itti mataa ta'anitti turanii jedhee yaada.
Eegaa akkuma isin jettanii mana maree bakka boota uummataaf sanatii to'achuuf gaammallee dorgommiiwwan ijoo murtoofne waliin wal'aansoo qabaa jiru. Rippaabilikaanonni immoo barcuma mana maree bakka boootaaf sanatii ni injifanna jechuun aadataa turan. Yoo kun dhugoome Joo Baayidaniif egeree attamiitu isaan eeggata?
Yoo kun dhugoomeeti Joorjiyaaf Nevaadaa keessaa tokko mo'atan mana lamaana maree lamaanuu harka galfatan jechaadha. Rakkisaata Pireezidaanti Baayidaniif waan inni ajandaa isaa dura oofuuf hedduu rakkisaatti ta'a. Warri Demokiraataa waan hedduu dalaguuf waggaa lamaan haga bara 2024 karoora qabanii karoorri sun hedduun isaa dalagaa irra waan oluuf natti fakkaatu yoo mana maree lamaanuu warri Rippaabilikaanaa fudhate. Garuu senata fudhachuun jaraa hedduu nama mamsiisa unlikely jecha. Joorjiyaatti Rafael Warnock kamma seneta kesa jirusun dura jira jirani aga amman kagawu Nevada na bicho republikana tu dura jira jirani sun tiko jara fi odugari da ore republikana tiyo san mohan emane lamanu kudachu fi charwa kabani kuna mutu agenda baidani tukari ni
Republikanotaaf demokraatota gidduu filannoo darbe irratti kan akka haleellaa amajjii jaabiilsa mana maree irratti raawwatameef kabiroo laalchise wal falmii cimaan tureera. Filannoon ammaa kun haala jiru ni tasgabbeessa moo caalaatti hammeessa jettu akka ilaalcha keessanitti.
Warri akka faranjiin baante elephant in the room jetti jarri elephant in the room dubbii pirezidantii duraanii Donald Trump kana warri inni gargaaree akka jarri dorgoman godhe tokko guddaan Pennsylvaniatti hin dhabe Mohammed Awaaz namni hedduun hin beekaa talk show qabaachuu ture saahiba Oprah fa'a immoo taa jedhaniiti namni eeguu ture Trumpis isa endorsi godhee ture inni hin dhabe. Ammoo gari gari warra akka Trump yaadu fakkeenya Florida DeSantis faa bulchaa duraanii Charlie Crist hin moo'ate. DeSantis qabxii guddaan moo'ate. Moo'akoo hodhuunsee namicha gartee heeruma deddeebi'achaa dandeetta. So namni gariin namni wanni Rippaabilikaanonni akka eegametti hin moo'atiniif waan Trump ammaas waan kana keessa galee ebaluun fila ebaluun hin filinaa jedhee madul waan godheef waan kana keessa jira. Garuu sun dhugaalatti hin fakkaatu maaliif warri akka isaa yaadu hedduun moo'atee jira. Fakkeenyaaf Texasitti gavarnari asii bulchaan asii Abet qabxii guddaan moo'ate innis. Innis warra akka Trump yaadan san keessaa tokko. So akkuma isteetaati. Isteenni huduuda Meksikoo wajji qabdu hedduun jira. Traditionally hedduu. Kana warra Rippaabilikaanaa kanatu hedduu moo'ata jara keessatti. So hin beekamu waan akkana fakkaatu jubee wanni guddaan waa lama tokko abortionidha. Abortionii dubartiin dhufa garaagatuun mirga warra jedhu kana demokiraatonni akkas jette warri Rippaabilikaanaa ammoo konservatiivonni lakki akkasii miti wanni kun dhufa garaa baasuun nama ajjeesudha warri jedhu sun. Akkuma namuu yaadatu manni murtii Ameerikaa guddaan wanni kun gartee waan ta'uu hin qabne jedhanii waan kana duraan mirga ture amma mootuu yakka godhanii wanni sun warra dimokiraataa hedduu kakaasee akka jarri sagalee ofii kennan godhee jira tokkoffaasani. Lammaffaan ammootuu akkana fakkaatutti infileeshina gatiin qaala'uu kan gatiin qaala'uun kunis hedduu nama baasee akka dhabnee waan eegdamiin caalaa yoo keessa warri dimokiraataa akka bahee. Sagalee ofii kennu godhe wanni traditionally gareen aangoo irra jirtu walakkaatti ka godhan kana midterm election kana hin dhabdi yeroo hedduu akkasitti eegamee ture akka eegame san hin taane garuu Rippaabilikaanonni ammaas mana maree gadaan fudhachuu fi carraa guddaa qaban jedhee yaadu.
Profeesar Mohammed Xaahiroo yeroo keessaniif hedduu galatooma.
Isinis naaf yeroo keessaniif galatooma.
Kopiitaa nuti ceenaa pirezidaantiin Keeniyaa William Ruto abbaa aangoo walabaa to'annaa poolisii kan biyyattii waliin walga'ii gaggeessan irratti ajjechaa murtii seeraan alaa poolisii biyyattiin gaggeeffamu dhaabbachuu qaba jedhan qondaaltonni poolisii hedduun lammiiwwan Indiyaa lama duula filannoo Ruto irratti gorsitoota turan irratti ajjechaa gaggeessameen wal qabatee seeratti dhiyaachuuf jiran. Qondaaltonni poolisii seeratti dhiyeessuun tarkaanfii gaariidha jedhu xiinxaltoonni gabaasa Viktooriyaa Amuungaa jaalanneetu dhiyeessa.
Poolisoonni dabalataa shan miseensota kutaa tajaajilaa addaa dhorkaa ta'e irraa kanneen ajjeechaa lammii Hindii lama Zulfiqaar Ahmed Kaanii fi Mohaammed Zayid Saamii Kidwaayii akkasumas konkolaachisaa taaksii isaanii ka ture Nikoodimoos Waaniyaa irratti. Ajjechaa raawwatameef wiixata kaleessaa dandachatti dhiyaatan qondaaltonni poolisii kabiroon afur torban darbe ajjechaa kanaan walqabatee mana murtii duratti himannaan irratti banamee jira. Pireezidaantiin Keeniyaa William Ruto abbaa taayitaa to'annaa poolisii walabaa kan ajjechaa seeraan alaa Keeniyaa keessatti raawwatamu dhaabsisuuf gargaaru karoora akka baasan barbaadu. Gabaasni garee mirga namoomaa Human Rights Watch hagayya bara 2022 baase akka agarsiisutti aangoonni Keeniyaa miidhaan kanaan dura poolisootaan raawwatamee fi itti gaafatamummaan ilaaluu dhabuun isaanii balaa miidhaa dabalataa akka hammaatu taasisee jira. Keeniyaa keessatti xiinxalaa nageenyaa akka ta'an George Musamali akka ibsanitti qondaaltota kana hidhanii yakka laalchaaf dhiyeessuun kun mallattoo fooyya'insaatii jedhu.
You'll find that in Kenya we've been having a lot of misuse of this because sometimes
Kenya keessatti yeroo tokko tokko namoonni yakkarraa walaba ta'an namoonni kun nageenya biyyaaf balaa ta'uu isaaniif ragaan waan hin jirreef jecha dogoggoraan baay'ee itti fayyadamaa akka turre ni argitu. Dhabamsiifamuu isaanii ni argitu. Kanas irratti hojjechuudhaaf yaalaa jirra waan ta'eef jecha mootummaan Ruutoo immoo kana hundeedhaa kaasee hordofa jedhe namana.
Gareen mirga namaaf falmu Amnesty International akka jedhutti qorannaan kun kutaalee poolisii biroo hundaatti yoo babal'ate miidhaa poolisiin dhaqqabsiisu guutummaatti xumuruun ni danda'ama. Dhaabbata Amnesty International keessatti hoogganaa duula gaggeeffamu ka ta'an Damas Kiprono akka jedhanitti.
Expand the inquiry into other formations. There are violations that have happened by the ATPU. There are violations by other.
Gaaffii gara ijaarsa birootti ballisi. Uummanni ofii isaayyuu qaama poolisii kafarra shororkeessummaa ta'ee jira. Kutaalee fi ijaarsa poolisii birootiin sarbamni seeraa gaggeeffamu ni jira. Buufataalee poolisii murtaawaniin sarbaminsi seeraa fi miidhaalee namaan geessisaman kanneen beekaman ni jiru.
Torban darbe gaazexeessaan qorannaa irratti hirkachuun gabaasu ka Paakistaan Arshaadii Shariif Keeniyaa keessatti ajjeechaa irratti raawwatame poolisoonni Keeniyaa qorataa jiru. Akka poolisiin jedhutti ajjeechaan Shariif dogoggora eenyummaa irratti kan hundaa'edha. Daayirektarri abbaa langaa mootummaa Keeniyaa Noordin Haji torban darbe akka jedhanitti poolisoonni 12 irra caalaan isaanii qondaaltota olaanoo ka ta'an mormii filannoo bara 2017 booda tarkaanfii fudhatame ilaalchisee yakka dhala namaa irratti raawwatameen himatamuuf jiru. Akka koomishiniin mirga namoomaa Keeniyaa jedhutti yeroo sana namoonni 94 ajjeefamanii 300 ol ammoo madaa'aniiru. Koomishinarri olaanaan mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Volker Turk ibsa baasan irratti Noordin Haaj yaada dhiyeessan irratti kan jedhan qabu. Kun ta'uun Keeniyaa keessatti sarbama mirga namoomaa kan waliigalaa raawwatameef itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf jijjiirama haaraa argamedha jedhee tokkummaan mootummootaa akka fudhatu beeksisaniiru.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Climate change threatens the lives and livelihoods of millions of Africans. It exacerbates displacement.
Jijjiiramni qilleensa naannoo jiruuf jireenya lammiiwwan Afrikaa miliyoonan lakkaawwamanii miidha jira. Biyyoota ardittii keessaa duraanuu miidhama dinagdee bulchiinsa fi nageenyatiif saaxilamanii jiran keessatti buqqeensa fi iyyummaa hammeessa. Guutummaa ardittii keessatti sababa ijoo hanqina nyaataa hammeessa jiru. Naannolee walwaraansi jiruu fi tasgabbiin hin qabne keessatti immoo yeroo hanqinni dhiheessa nyaataa jiraatu yookaan immoo wabiin nyaataa dhabamu hokkarri dabaluuf hireen jiru guddaadha. Gogiinsi lolaan roobaa ibiddii fi haalli qilleensa naannoo hamaan rakkoo nyaata fi dinagdee daraanuu hamaa taasisan. Haala qilleensaa naannoo walxaxaa qabu keessatti nageenya tiksuun daraanuu bala'amaadha. Haalli kun hokkara siyaasaa walitti bu'iinsa fi tasgabbii dhabiinsaan ida'ame maatilee duraanuu waan nyaatanii bulan argachuuf wal'aansoo qaban fala dhabsiisa. Kanaaf jecha egaa Yuunaayitid Isteetsi karaa sagantaa Feed the Future jechuunis egeree wal'aanii jedhuun yeroo oggaa shanii keessatti doolaarii biliyoona shan baasuudhaan addunyaarraa wabii nyaatatii fi nyaata madaalawaa jabeessuudhaaf an hojjechaati jirtu. Biyyoota 16 sagantaan Feed the Future itti xiyyeeffate keessaa irra jireessi Afrikaa keessatti argaman. Sagantaan kun akka hawaasaaleen Afrikaa rakkoolee isaanii salphifachuu danda'anii fi fooyya'an akkasumas tooftalee qonnaa haala qilleensaa naannoo hin miidhamnee fi yeroo dheeraa qarqaarsa akka qabaatan taasisu irratti jajjabeessa. Wajjin hojjechuuf cichooma keenyaa haaromsinu dinagdee inerjii qilleensaan faalle anjabinaa fi waarinsa qabu as baasuudhaaf.
Egaa qophiin irraa jenne kana fakkaata ture qophii booriitiin walitti deebina nagaatti nu bula.